สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับชื่อรายการก็คือพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับว่าเราศึกษาไปทีละเล่มแบบอธิบายนอกจากจะศึกษาทีละเล่มทีละข้อก็ยังจะเตรียมบทศึกษาส่งให้ท่านฟรีถึงที่บ้านไม่ต้องเกรงใจเขียนจดหมายรับได้ฟรีจะเป็นคริสเตียนชนหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับส่งให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขแต่ประการใดทั้งสิ้นเป็นการศึกษาธรรมะซึ่งเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แง่คิดที่น่าสนใจมากนะครับเราศึกษาเล่มที่ผ่านไปนี้ก็มีแง่คิดมากมายก็เขียนจดหมายมาถึงรายการนี้ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมเล่มใหม่แต่อยู่ในส่วนของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั่นคือพระธรรมโยนาหลายคนนึกถึงโยนาก็โยนาอยู่ในท้องของปลาบางคนพูดเร็วนะครับปลาอยู่ในท้องของโยนาพระธรรมโยนากับอยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมมีคำวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพระธรรมโยนาว่าพระธรรมโยนานี่เป็นหนังสือในพระคัมภีร์ซึ่งมีคำวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าหนังสือเล่มอื่นใดและน่าเสียดายครับคริสเตียนหลายคนก็ให้ร้ายอย่างไร้ความคิดต่อหนังสือที่สำคัญเล่มนี้โดยที่ไม่รู้ตัวได้ร่วมมือกันกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยผู้คัดค้านและกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่เห็นด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวพระธรรมโยนาเป็นจุดอ่อนในพระคัมภีร์หรือไม่ใช่ครับถ้าเรายอมรับคำอธิบายที่เลวร้ายของคนที่คัดค้านผู้แปลพระคัมภีร์เดิมฉบับภาษาอังกฤษได้เป็นพวกแรกกับที่สงสัยความสมเหตุสมผลของหนังสือเล่มนี้พวกเขาเป็นต้นแบบของคำวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับวิธีการในสมัยนั้นคือการถือว่าหนังสือโยนาเนี่ยเป็นนิทานทุกวันนี้พวกเสรีนิยมหรือว่าหัวใหม่ก็ใช้วิธีเดียวกันนี้คือเป็นนิทานพวกเขาถือว่านี่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเหมือนกับนิยายไม่ได้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบางทฤษฎีก็คัดค้านไม่น่าจะเป็นไปได้และก็แปลกประหลาดมากจนเกือบจะเลวร้ายไปเลยการเชื่อพระธรรมโยนาก็ง่ายกว่าที่จะเชื่อสิ่งที่พวกเขาใช้อธิบายด้วยนะครับผมก็อยากจะพูดถึงคำอธิบายที่พิลึกพิลั่นสำหรับพระธรรมโยนาบ้างนะครับประการแรกครับผู้ที่คัดค้านบางคนบอกว่าโยนานี่เป็นลูกของแม่ไม้แห่งเมืองซาเรฟัตตรงนี้ไม่มีหลักฐานสนับสนุนอะไรสักนิดเดียวประการที่สองมีบางคนที่อ้างทฤษฎีว่าโยนาฝันในเรือซึ่งเขานอนอยู่ในระหว่างที่เกิดพายุและหนังสือโยนาคือบันทึกความฝันของผู้เขียนคือโยนาประการที่สามบางคนเชื่อมโยงหนังสือโยนากับเทพนิยายชาวฟินิเซียเรื่องเฮอร์คิวลิสและสัตว์ร้ายในทะเลแต่ว่าไม่มีอะไรคล้ายกันเลยครับประการที่สี่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งอ้างว่าแม้ว่าโยนาจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตจริงและก็ไปอยู่ในเรือไปที่เมืองทาชิชพายุก็พัดกระหน่ำเรือแตกหลังจากพายุและเรือแตกแล้วโยนาก็ถูกรับขึ้นไปในเรืออีกลำหนึ่งซึ่งมีรูปปลาอยู่ตรงหัวเรือและนั่นก็ใช้สนับสนุนบันทึกในหนังสือโยนาผมพอจะคิดออกว่ากับหลังจากที่โยนาถูกรับขึ้นไปบนเรือท่านอาจจะหมดสติสักพักหนึ่งก็พอจะคิดได้ว่าหลังจากนั้นโยนาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยู่ในท้องปลาในตอนนั้นแต่ผมคิดว่าครับหลังจากที่ฟื้นได้สัก2วันโยนาก็สามารถสรุปได้ว่าเขาอยู่ในเรือและไม่ใช่ท้องปลาประการที่5ครับมีบางคนอ้างอย่างเหลือเชื่อว่าฟังดูนะปลาตายตัวหนึ่งลอยมาโยนาได้หลบภัยไปอยู่ในปลานั้นระหว่างที่มีพายุนี่เป็นทฤษฎีที่ยกมา5ทฤษฎีนะครับที่คัดค้านความไม่น่าจะเป็นไปได้ของพระธรรมโยนาฟังแล้วก็พิลึกพิลั่นดังนั้นนะครับ พวกเสรีนิยมทุกวันนี้ส่วนใหญ่ถือว่าพระธรรมโยนาไม่ได้เป็นอะไรนอกจากนิยายมันเป็นนิทานเหมือนกับนิทานอีสปผู้ที่คาดเดาเอาเองได้อ้างว่าหนังสือโยนานี้ไม่มีเหตุผลไอ้พวกเขาก็ต้องคิดทฤษฎีเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ความน่าเชื่อถือแก่ความเชื่อนี้สำหรับเรากับเราต้องทิ้งเรื่องเดาเหล่านี้ทั้งหมดว่าไม่ได้มีพื้นฐานของความจริงเพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่และไม่สามารถพิสูจน์ได้จากประวัติศาสตร์และเกิดขึ้นในจินตนาการของผู้ที่คัดค้านเท่านั้นเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าโยนาเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์และไม่ใช่ตัวละครในเทพนิยายและสามารถยืนยันจากผู้รู้ได้ว่าบันทึกนี้ถูกต้องและสามารถแสดงเห็นถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญที่สุดแม้แต่ในเวลาที่สำคัญมากของเราในช่วงนี้ด้วยครับนั่นก็เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์หนังสือโยนาเป็นหนังสือที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าหนังสือเล่มอื่นใดเกี่ยวกับผู้เขียนชื่อโยนาโยนาเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์และเป็นผู้เขียนพระธรรมโยนาเราจะไปที่หนังสือประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งเราอ่านจากพระธรรม2พงศาวดีว่าในปีที่15แห่งรัชกาลอามาสยาโอรสของโยอาดพระราชาแห่งยูดาเยเรโบอัมโอรสของเยโฮอาแห่งอิสราเอลได้เริ่มครอบครองในซามาเรียและทรงครอบครองอยู่41ปี2พงศาวดีบทที่14ข้อ23เท่าที่ทราบไม่เคยมีใครสงสัยว่าเยเรโบอัมเคยมีชีวิตอยู่เพราะว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ในอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลและว่าพระองค์ครอบครองอยู่41ปีนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็อ่านต่อไปและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในพระเนตรพระเจ้าพระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทั้งสิ้นของเยโรบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลกระทำด้วยพระองค์ทรงตีเอาดินแดนอิสราเอลคืนมาตั้งแต่ทางเข้าเมืองหามัดไกลไปจนถึงทะเลแห่งอาราบาตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งพระองค์ตรัสโดยผู้รับใช้ของพระองค์คือโยนาผู้เป็นบุตรอามิทัยผู้เผยพระวจนะจากกัดเฮเฟอร์นี่2พงศาวดีบทที่14ข้อ24 25กษัตริย์เยโรโบอัมเป็นบุคคลจริงแล้วก็อิสราเอลเนี่ยเป็นชาติจริงตามประวัติศาสตร์ฮามัดก็เป็นเมืองที่จริงและก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับที่โยนาคนนี้จะเป็นคนมาจากจินตนาการนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์และนี่คือเหตุผลที่สรุปว่าโยนาเป็นบุคคลที่มีตัวตนในประวัติศาสตร์คุณผู้ฟังครับการบอกว่ามีโยนาอีกคนหนึ่งเป็นการสร้างปัญหามากกว่ามีโยนาอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่สมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่ามีโยนาสองคนซึ่งมีพ่อที่ชื่อว่าอัมมิทัยและต่างก็เป็นผู้เผยชนะเรื่องนี้เด่นชัดเป็นพิเศษเมื่อเห็นว่าชื่อโยนาไม่ใช่ชื่อที่แพร่หลายนะครับที่เดียวที่มีชื่อในพระคัมภีร์ก็คือในสองพงศาวดีในหนังสือโยนาเองและในพันธสัญญาใหม่เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้มีโยนาเพียงคนเดียวในพระคัมภีร์และเขาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์น่าสนใจมากครับเมื่อเปรียบเทียบกรณีของโยนากับโอบาดีผู้เผยชนะอีกคนหนึ่งที่เราศึกษาไปนะครับเท่าที่ทราบไม่มีใครสงสัยว่าโอบาดีซึ่งเขียนพระธรรมโอบาดีมีตัวตนอยู่แต่ไม่มีบันทึกในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับโอบาดีเลยพวกเสรีนิยมยอมรับโอบาดีแต่พวกเขาปฏิเสธโยนาคำถามคือทำไมเพราะว่าพวกเขาคือเสรีนิยมเนี่ยต้องการปฏิเสธเรื่องอัศจรรย์ซึ่งบันทึกในพระธรรมโยนานี่คือเหตุผลครับเรามีบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโยนาในพันธสัญญาเดิมและเราก็มีบันทึกอีกครั้งจากผู้ที่มีอำนาจที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ในพันธสัญญาใหม่คือพระคริสต์พระองค์ยืนยันถึงการเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของโยนาและต่อประสบการณ์ของท่านในท้องป่าเราอ่านพบในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ30โฮมพระคิดได้ตรัสยืนยันนะครับพระองค์ตรัสว่าด้วยว่าโยนาเป็นหมายสำคัญแก่ชาวนีนาเวชันใดบุตรมนุษย์ก็เป็นหมายสำคัญแก่คนยุคนี้ฉันนั้นในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ39ถึง41พระคิดก็ตรัสคนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยชนะ เรียกว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนฉันใดบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉันนั้นชนชาวนีนาเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนในยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าชาวนีนาเวได้กลับใจเสียใหม่เพราะการประกาศของโยนาและซึ่งใหญ่กว่าโยนามีอยู่ที่นี่ทันทีที่สงสัยบันทึกประวัติศาสตร์ของพระธรรมโยนาเราก็สงสัยความน่าเชื่อถือของพระคริสต์เจ้าด้วยน่าแปลกที่ได้ยินกลุ่มเสรีนิยมหรือหัวใหม่บอกว่าพระคริสต์เนี่ยเป็นผู้สอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากหนึ่งในเครื่องหมายของครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสอนถูกต้องและเป็นจริงถ้าพระคริสต์เป็นผู้สอนที่ยิ่งใหญ่แล้วเรื่องที่พระองค์ยืนยันเรื่องในโยนาก็ต้องถูกต้องแน่นอนใช่ไหมครับเราดูหมิ่นเรื่องแต่งขึ้นทั้งหลายว่าโมเสสก็เป็นเพียงบุคคลในนิยายซึ่งได้ตั้งระบบปุโรหิตและพิธีกรรมที่สำคัญทางศาสนายูดายศีลธรรมและศาสนาเราเชื่อว่าความคิดที่ตรงกับวิทยาศาสตร์นี้ดีที่สุดที่ทันสมัยที่สุดและสมเหตุสมผลที่สุดอยู่ที่การยอมรับเหตุการณ์ในเหตุการณ์ในพระคัมภีร์นี้เกิดขึ้นจริงเชื่อเท่านี้แล้วก็ยังมั่นคงในหนังสือของศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงนะคือแกรนกริกและดร.ไดอารัสในวงการที่เขายอมรับในตรงนี้เราก็สามารถมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ครับที่เกิดขึ้นในพระธรรมโยนาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างที่บันทึกเอาไว้จริงๆในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ต่อไปเป็นลักษณะของพระธรรมโยนาท่านโยนาเป็นผู้เผยพระชนะหรือว่าผู้พยากรณ์หนังสือเล่มเล็กๆของท่านคือโยนาไม่ใช่คำเผยพระชนะไม่มีคำพยากรณ์บันทึกอยู่ในนั้นแต่เป็นบันทึกส่วนตัวถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของโยนาและผู้บรรยายได้เล่าประสบการณ์ให้เราได้รับทราบคำบรรยายเหตุการณ์นี้มีเรื่องราวสำคัญสองอย่างที่นี่ครับเรามีภาพเป็นภาพย่อของชาติอิสราเอลในช่วงการทนทุกข์ใหญ่เป็นภาพว่าพระเจ้าจะรักษาประชากรของพระองค์ไว้อย่างไรคือคน 144,000 คนในพระธรรมวิวรณ์ถ้าศึกษาไปถึงตอนนั้นแล้วก็ยังมีคำสอนที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์พระธรรมโยนาเป็นจริงที่เกี่ยวกับการพยากรณ์เรื่องการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์ซึ่งพระคริสต์ตรัสว่าเช่นเดียวกับที่โยนาเป็นหมายสำคัญแก่คนนีนาเวพระองค์จะคือพระคริสต์นะครับจะเป็นหมายสำคัญต่อคนในยุคของพระองค์ในการฟื้นคืนประชนจากความตายพระธรรมโยนาไม่ใช่เรื่องของปลาหลายคนนึกถึงโยนานึกถึงปลาตัวใหญ่และโยนาไปอยู่ในท้องปลาและไม่ใช่เรื่องของปลาครับและนั่นก็คือเรื่องที่รบกวนใจคนที่ไม่เห็นด้วยพยายามทำเป็นเรื่องใหญ่โดยบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แหมน่าเชื่อถือหรือว่าน่าเชื่อถือไม่ได้หนังสือโยนาเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็เป็นภาพของบัลลังก์ซึ่งพระเมสสโปดกซึ่งได้ถูกประชดปรงประชนแล้วคือพระคริสต์ประทับยืนอยู่นี่คือพระเมสสโปดกที่ได้ฟื้นขึ้นแล้วและโลกปฏิเสธพระคริสต์จะร้องว่าจงซ่อมเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและให้พ้นพระพิโรธของพระเมสสโปดกนั้นในพระธรรมวิวรณ์บทที่6ข้อ16อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการเน้นก็คือว่าพระธรรมโยนาปลาตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเอกของเรื่องนี้ครับและปลานี่ก็ไม่ใช่ตัวร้ายของเรื่องนี้ด้วยพระธรรมโยนาไม่เกี่ยวกับปลาโดยซ้ำแม้ว่ามีปลามีส่วนสำคัญเรื่องที่ยากคือการที่จะรักษามุมมองที่ถูกต้องมุมมองที่ถูกต้องนะครับปลาในโยนาเนี่ยเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นในการศึกษาหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ครับเราต้องแยกระหว่างสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสิ่งที่เป็นส่วนประกอบในพระธรรมโยนาคือปลานอกจากปลาแล้วก็มีต้นละหุ่งลมตะวันออกเรือและแม้แต่กรุงนีนาเวสิ่งที่สำคัญคือพระเยโฮวาและโยนาพระเจ้าและมนุษย์และนั่นคือเรื่องที่เน้น ในพระธรรมเล่มนี้ครับเกี่ยวกับช่วงเวลาครับนักวิชาการอนุรักษ์นิยมให้การเขียนพระธรรมโยนานี้อยู่ก่อนคริสตศักราช745ปีอยู่ในช่วงนี้นะก่อนคริสตศักราช745ปีเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นประมาณเวลานั้นบางท่านก็ให้เวลาก่อนหน้านั้นปีที่ก่อนคริสตศักราช860ผมเห็นว่าควรจะอยู่ระหว่างก่อนคริสตศักราช800และ750อยู่ในช่วงนี้นะครับก่อนคศ800และ750นักประวัติศาสตร์จะเห็นว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เมืองนีนาเวรุ่งเรืองที่สุดเมืองนีนาเวนี่เป็นเมืองหลวงของประเทศอัสซีเรียและเมื่ออัสซีเรียเป็นมหาอำนาจใหญ่ของโลกชาตินั้นถูกทำลายนะครับคืออัสซีเรียถูกทำลายสิ้นชาติประมาณปีก่อนคริสตศักราช606มาถึงสมัยของเฮโรโดทัสนักประวัติศาสตร์กรีกเมืองนีนาเวเนี่ยไม่มีแล้วนะสูญสิ้นไปแล้วเมื่อเซโนฟอนผ่านเมืองนั้นก็ร้างเปล่าแต่เขาบอกว่ากำแพงก็ยังตั้งอยู่และกำแพงนี้สูง150ฟุตปัจจุบันครับนักประวัติศาสตร์ประมาณว่ากำแพงน่าจะสูง100ฟุตและหนา40ฟุตแสดงว่าเมืองนีนาเวเมืองหลวงของประเทศอัสซีเรียนี่เป็นเมืองใหญ่นะครับสาระสำคัญพระธรรมโยนาถ้าแบ่งเป็นบทนะครับมีอยู่4บทเป็นหนังสือที่สั้นความสั้นของพระธรรมโยนาก็ทำให้คนอ่านนี่อ่านผ่านๆแบบสรุปว่าไม่มีอะไรสำคัญที่น่าสนใจยกเว้นอ่านแล้วแม่ก็ด่าทอโกรธปลาใหญ่ที่กลืนโยนาแต่ว่าครับพระธรรมโยนามีบทสั้นๆ4บทเราศึกษาพระธรรมโอบาดีครับมี1บทนะครับก็ยาวกว่าโอบาดีไม่มากเท่าไหร่พระธรรมโอบาดีเป็นหนังสือที่สั้นที่สุดในพันธสัญญาเดิมเพราะว่าเป็นหนังสือที่สั้นมากเราจึงมีแนวโน้มที่จะมองข้ามอย่างไรก็ตามครับเราไม่ควรเรียกหนังสือเหล่านี้เล่มใดว่าเป็นผู้เผยพระชนะน้อยนั่นผู้เผยพระชนะใหญ่ครับพระธรรมแต่ละเล่มนี้เหมือนระเบิดปรมาณูคือเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและแผนการของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับสาระสำคัญของพระธรรมโยนานี่มีเรื่องสำคัญ6เรื่องซึ่งเสนอและก็พัฒนาไปในพระธรรมโยนาทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับเราในช่วงปัจจุบันนี้นะครับสาระสำคัญมี6เรื่องนะครับมีอะไรบ้างนี่ฝากเอาไว้วันต่อไปเรามาดูกันนะครับเราอยู่ในช่วงของคำนำพระธรรมโยนาในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับศึกษาพระธรรมโยนาและเล่มอื่นที่ได้ศึกษาผ่านไปทางรายการก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ